Φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη, στο πλαίσιο των εκπομπών Φοβερός και Θαυμασίος σε Πλάστην. Και θέλουμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας να υψώσουμε αυτές τις δύο ώρες το πνεύμα μας, την ψυχή μας, από όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας και μας στεναχωρούν και μας καταθλίβουν, και να δούμε μέσα από τη λειτουργία του σώματός μας την αγάπη του Θεού, τη σοφία του, αλλά και να πάρουμε πνευματικά μηνύματα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Σήμερα κοντά μας ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης ο Περιστεράκης είναι στον ήχο, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Σοφία Ιστρούβαλη, οι οποίες είναι έτοιμες, και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα αδέρφια μας, να πάρουν τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε στο τέλος της εκπομπής δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα μας, γιατί πραγματικά Εκείνος ενδιαφέρεται ακόμα και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας και έρχεται να ενεργήσει με ένα τόσο θαυμαστό τρόπο, ώστε πραγματικά τελικά να μας παραστήσει κατ' ενώπιον της δόξας του άμμου μου σε να γαλιάσει. Καλησπέριζω τον Ανέστη, γιατί σήμερα το βράδυ θα είμαστε ο Ανέστης και εγώ.
Αμήν, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε απόψε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ζητούμε τις προσευχές τους και ο Κύριος να τους ευλογεί. Και θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει και ιστοσελίδα, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, καθώς και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχει ανεβεί οργανωμένα στην ιστοσελίδα. Και επιπλέον θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ίντερνετ, μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης email, η οποία είναι science@christianity.gr science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε ή κάποιο υλικό σχετικό με τα θέματα το οποίο θα θέλατε να μας αποστείλετε. Όλα τα email είναι ευπρόσδεκτα ανά πάσα στιγμή και ιδιαιτέρως όσα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά, αφού έχουμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο μέσα στη δημιουργία, μιλήσαμε για την εξέλιξη, τη δημιουργία, έχουμε στραφεί τελευταίες εκπομπές στο ανθρώπινο σώμα. Και κεντρικό άξονα μας δίνει ο ψαλμός ρο λάμδα θήτα, όπου ο Δαβίδ, ο οποίος δεν έχει πάει ούτε στη βιολογία, ούτε έχει τελειώσει ανατομία, ούτε έχει τελειώσει φυσιολογία, ούτε έχει τελειώσει μοριακή βιολογία, έρχεται και μας λέει στο 13 εδάφιο, είναι στη σελίδα 580, διότι εσύ, λέει, εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Λέει κι άλλα, αλλά εκεί θέλω να μείνω τώρα, ότι η ψυχή μου, λέει, κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Και γιατί το γνωρίζει, γιατί του το παρουσιάζει και το φανερώνει με στην καρδιά του ο Κύριος? Διότι είναι ειλικρινής. Και όσο εντρυφούμε μέσα στα θαύματα αυτά της δημιουργίας, είδαμε το για το σύμπαν, για την δημιουργία του σύμπαντος, πόσο ωραία συμφωνούν με την Αγία Γραφή. Και εκείνο που θέλουμε ευθαρσώς να πούμε από το μικρόφωνο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτό που λέει και ο αδερφός μας ο Λεωνίδας ο Φέγκος, ότι δεν υπάρχει σύγκρουση και διάσταση και αντιπαράθεση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Αυτό που υπάρχει σαν σύγκρουση είναι η διάσταση μεταξύ της ψεύτικης επιστήμης, ψευδοεπιστήμης, όπως παραδείγματος χάρη η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία είχε αποδειχθεί ότι περίτρανε ότι είναι ένα μεγάλο λάθος, και του Λόγου του Θεού, ή η διάσταση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και της λανθασμένης ερμηνείας του Λόγου του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη όταν οι καρδινάλοι το 15ο-16ο αιώνα θέλαν να κάψουν τον Γαλιλαίο στην πυρά γιατί τόλμησε να πει ότι η γη κινείται. Πράγμα το οποίο έλεγε μέσα ο Λόγος του Θεού. Λέμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ, ο οποίος δεν είχε πάει ούτε στο, έτσι δεν είναι, δεν είχε σπουδάσει μοριακή βιολογία, ούτε ανατομία, ούτε τίποτα, λέει, η ψυχή μου, λέει, κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Το έχει αποκαλύψει στην καρδιά του ο Κύριος. Απλά, διότι βλέπει τα θαυμάσια του σώματός του και τη δημιουργία, είχε ψάλει και για τη δημιουργία και τον πληροφορεί ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Και μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο κεφάλαιο Γ, το τρίτο κεφάλαιο, όπου μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, όπου και εκείνος ένας ψάρας αγράμματος ήταν. Μάλιστα, λέει, αγράμματι, λέει, και ιδιώτες. Και σε μια εποχή, δηλαδή πριν από 2.000 χρόνια, που η γνώση, βέβαια, την οποία έχουμε σήμερα, δεν υπήρχε. Όμως, λέει, να σας διαβάσω, θα μου επιτρέψετε, Ανέστη. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή, σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντες υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία, μάλιστα το κείμενο λέει εντολή ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλουν συνελθεί εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους συνούτος απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, και το κείμενο λέει λανθάνει γάρα αυτής, εκουσίως με τη θέλησή τους, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσε εξίδατος και ιδέδετος κλπ. Ότι εκουσίως αγνοούνε. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο οποίος όπως θα δούμε και σήμερα εμείς, με τις περιορισμένες γνώσεις οποίες έχουμε, γιατί ούτε εγώ έχω πολύ βαθιές γνώσεις, αν και είμαι γιατρός ανατομίας και φυσιολογίας και μοριακής βιολογίας, αλλά αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε και ο Ανέστης, όμως μας αποκαλύπτεται αυτή η μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Όταν βλέπουμε τα θαυμάσια της δημιουργίας, ακόμα και μέσα στο κύτταρο, και είχαμε αναφερθεί, έτσι δεν είναι, Ανέστη, ότι και το πιο τέλειο διαστημόπλιο.
Βεβαίως. Είναι λιγότερο πολύπλοκο από ένα κύτταρο.
Ακριβώς. Δηλαδή ένα διαστημόπλιο υπερσύγχρονο, ας πούμε, φαντάζει αρχαίγωνο μπροστά σε ένα κύτταρο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος με τη θέλησή του αγνοεί, λανθάνει, κάνει λάθος για το γεγονός ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Άρα λοιπόν μέσα από όλα αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα, εκείνο το οποίο θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας είναι να δούμε το Δημιουργό. Να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον ευχαριστούμε. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι όσο είμαστε ειλικρινείς, όσο θέλουμε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του, τόσο περισσότερο θα μας αποκαλύπτει το Κύριος. Από την ώρα που ο άνθρωπος στραφεί η καρδιά του, και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την καρδιά μας, γιατί είναι έσχατος καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από το μικρόφωνο αυτό να μιλήσουμε και να φωνάξουμε ότι ο Χριστός έρχεται.
Αμήν.
Ότι η ώρα του Κυρίου είναι πάρα πολύ κοντά. Αλλά λέμε ότι πρέπει να φυλάξουμε την καρδιά μας, γιατί αν τώρα το βλέπουμε, οφείλεται γιατί είμαστε ειλικρινείς και μας αποκαλύπτει ο Κύριος. Και τι περισσότερα θα μας αποκαλύψει ο Κύριος για να θαυμάζουμε το πρόσωπό του. Αν όμως στραφεί η καρδιά μας σε άλλα πράγματα ή ακόμα και στην αμαρτία ή στην πλάνη, τότε θα πάψει να μας αποκαλύπτει ο Κύριος. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι θα έρθουν, λέει, στις τέσσερις μέρες εμπέκτε. Και λέμε, είναι δυνατόν σήμερα που θα δούμε αυτά τα μεγαλεία του ανθρωπίνου σώματος? Δεν μιλάμε για κάτι πολύ μακρινό, να πάμε σε ένα άλλο γαλαξία κλπ. Εδώ σήμερα με τις εγκύκλιες γνώσεις που πολλές από αυτές τις έχουν τα παιδιά μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και είναι δυνατόν να πει ο άνθρωπος ότι αυτά γίνανε τυχαία μόνα τους? Εκουσίως, λέει, αγνοούσι τούτο. Και θέλουμε σήμερα το βράδυ ο Κύριος να καθαρίσει και να αγιάσει την καρδιά μας, ώστε να μας αποκαλύψει μέσα από το λόγο του και μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας όσον αφορά το σώμα μας, αυτές τις πνευματικές αλήθειες τις οποίες έχουμε ανάγκη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτόν τον τελευταίο καιρό. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχικές σκέψεις που κάνουμε στην πέμπτη αυτή από την σειρά των εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην». Και πιστεύω με τη χάρη του Κυρίου, αφού ο Ανέστης μας κάνει μια ανασκόπηση για να θυμηθείτε και εσείς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πού έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα, από τις εκπομπές μας θα συνεχίσουμε.
Με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, καθώς σήμερα, όπως είπατε και εσείς αδελφέ, είναι η πέμπτη από την σειρά εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην», να θυμίσουμε ότι είχαμε ξεκινήσει στην πρώτη μας εκπομπή θέτοντας το θέμα του πότε ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, καθώς σήμερα τολμάτε να αμφισβητείτε ακόμα και το γεγονός εάν ένα κυοφορούμενο έμβριο είναι ανθρώπινος οργανισμός μια ζωή η οποία να έχει ή δεν έχει αξία, ούτως ώστε να μπορούμε να την φωνεύσουμε και να οδηγήσουμε σε έκτρωση. Όμως είδαμε και μέσα από την επιστήμη και μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ουσιαστικά δεν συντρέχει κανένας λόγος αυτή η ζωή η οποία συλλαμβάνεται με την ένωση του ορίου και του σπερματοζωαρίου να μην θεωρείται μια κανονική ανθρώπινη ζωή ισότιμη με του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σε πλήρη ανάπτυξη, και επομένως έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο και ο Λόγος του Θεού εκφράζει, ότι ο άνθρωπος έχει αξία ως ύπαρξη ήδη από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του από την ένωση του οαρίου και του σπερματοζωαρίου. Αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της πρώτης μας εκπομπής. Εν συνεχεία, στη δεύτερη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με το κύτταρο, την δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι, όπως ίσως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Τα κύτταρα, για τα οποία μέχρι πριν από 1,5 αιώνα περίπου υπήρχε η θολή εντύπωση ότι είναι κάτι το πολύ απλό, το κύτταρο, ο δομικός λίθος της ζωής, μια απλή μάζα, ένα ζελέ, το οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο μια μαγική ιδιότητα να είναι ζωντανό, και από αυτό συγκροτούνται όλοι οι οργανισμοί. Και επομένως πάνω σε αυτό μπορούσε να βασιστεί και η πίστη στη θεωρία της εξέλιξης. Όταν όμως με την βοήθεια της τεχνολογίας οι επιστήμονες κατάφεραν να εισδύσουν μέσα στο κύτταρο, τότε είδαν και θαύμασαν τους απίστευτους μηχανισμούς, το πόσο πολύπλοκο είναι ένα κύτταρο, το τι λειτουργίες επιτελεί. Είναι ένα καταπληκτικό βιοχημικό εργοστάσιο, το οποίο μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του, αλλά και να αναπαράγεται, αλλά και να παράγει τις απαραίτητες ουσίες εάν πρόκειται για τμήμα ενός οργανισμού, και επομένως είναι αδύνατον ένα τέτοιο θαυμαστό σύστημα να έχει συμβεί μόνο του τυχαία και από εξέλιξη. Εν συνεχεία, στην τρίτη μας εκπομπή μιλήσαμε για την, εφόσον καλύψαμε το θέμα του κυττάρου και του πρώτου κυττάρου από το οποίο ξεκινάει η ανθρώπινη ζωή, ήρθαμε στην τρίτη εκπομπή και μιλήσαμε για τα στάδια της ανάπτυξης του κυττάρου, του εμβρίου δηλαδή, μέσα στην κοιλιά της γυναίκας κατά την 9μηνη χρονική διάρκεια της κυοφορίας. Και είδαμε πραγματικά πόσο θαυμαστά έρχεται από ένα κύτταρο να διαμορφωθεί ένας ολόκληρος άνθρωπος, ένας πλήρης ανθρώπινος οργανισμός με όλα του τα συστήματα. Είδαμε το θαυμαστό γεγονός της κυταρικής διαφοροποίησης, δηλαδή το πώς, ενώ στην αρχή το έμβριο είναι μία μάζα κυττάρων που όλα είναι ίδια μεταξύ τους, έρχεται η στιγμή που το καθένα να αναλάβει να επιτελέσει έναν ξεχωριστό λειτουργικό ρόλο, διαμορφώνεται αντίστοιχα, άλλο ας πούμε γίνεται μυϊκό κύτταρο, άλλο γίνεται νευρικό κύτταρο και ούτω καθεξής, περίπου 100 διαφορετικοί τύποι κυττάρων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, και έρχεται πραγματικά αυτόματα, θα λέγαμε, μόνο του, που το βλέπουν οι επιστήμονες και θαυμάζουν, να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο και ολόκληρο ανθρώπινο σώμα, ούτως ώστε ο άνθρωπος στο τέλος της κυοφορίας να είναι έτοιμος να γεννηθεί και να επιβιώσει στον έξω κόσμο ως πλήρης οργανισμός. Και τέλος, στην τελευταία μας εκπομπή, στην τέταρτη από την σειρά αυτών των εκπομπών, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το γεγονός ότι τα κύτταρα μέσα στο σώμα μας, και υπενθυμίζουμε ότι έχουμε από ό,τι εκτιμάται περίπου 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο ανθρώπινο σώμα, δεν είναι ανεξάρτητες ζωντανές μονάδες ως δομική και λειτουργική λύθη του σώματος, αλλά έχουν μια θαυμαστή συνεργασία μεταξύ τους, συγκροτούν ιστούς, δηλαδή ομάδες κυττάρων όμοιων μορφολογικά και λειτουργικά μεταξύ τους, τα οποία συντονισμένα δρούν για να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτές οι ομάδες κυττάρων, οι οποίες συγκροτούν τους ιστούς, έρχονται να συγκροτήσουν όργανα. Τα όργανα του σώματος έρχονται να συγκροτήσουν συστήματα και από αυτά τα συστήματα απαρτίζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Μία πραγματικά θαυμαστή σύνθεση, ένα σύστημα, ο ανθρώπινος οργανισμός αλλά και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ακόμα και ο πιο απλός ζωντανός οργανισμός, είναι ένα πραγματικό αριστούργημα μηχανικής βιολογίας. Πολλές φορές οι επιστήμονες διδάσκονται από τις ιδιότητες των κυττάρων και των ζωντανών οργανισμών, προσπαθούν να φτιάξουν τεχνητά κάποια ρομπότα, ας πούμε, να μιμηθούν τις λειτουργίες αυτές και δεν τα καταφέρνουν. Και ενώ λοιπόν το να συμβεί, το να δημιουργηθεί ένα ρομπότ που να μιμείται ως ένα μικρό βαθμό τις φυσικές λειτουργίες των κυττάρων και των οργανισμών, είναι βέβαιο ότι αποτελεί δημιούργημα μιας νοημοσύνης, υπάρχει το παράδοξο, ολόκληρος οργανισμός, ανθρώπινος ή οποιοδήποτε άλλου ζώου ή φυτού, να θεωρείται ότι μπορεί να έγινε τυχαία, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς επέμβαση, χωρίς τη δημιουργία από τον Θεό.
Πάρα πολύ ωραία. Και καθώς τελειώνει το πρώτο ημίωρο, εκείνο το οποίο θέλουμε να δούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι μια έννοια η οποία λέγεται ομοιόστασης. Δηλαδή, τα κύτταρα του οργανισμού μας, είτε αυτά είναι μυϊκά, είτε αυτά είναι οστικά, είτε αυτά είναι νευρικά, είτε αυτά είναι της καρδιάς, του εντέρου, ζουν μέσα σε ένα εξοκυτάριο υγρό, το οποίο πρέπει να έχει μια σύσταση η οποία να είναι σταθερή, ώστε να μπορούν τα κύτταρα να επιτελέσουν το ρόλο τους. Πολύ σημαντικό αυτό να το πιάσουμε, ότι για να μπορέσει ένα κύτταρο να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο είναι δομημένο, θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό εξωκυταρικό περιβάλλον.
Δηλαδή δεν αρκεί μόνο αυτό που είπαμε πριν λίγο, τα κύτταρα να συγκροτήσουν οργανωμένα ιστούς, οι ιστοί να συνεργαστούν να κάνουν όργανα, τα όργανα να συνεργαστούν να κάνουν οργανισμό, αλλά πρέπει και αυτός ο οργανισμός να έχει την ικανότητα για τον εαυτό του να διατηρεί μια γενικά σταθερή κατάσταση.
Μάλιστα.
Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο, ότι πώς, ας πούμε, αν αυτό είναι προϊόν εξέλιξης και άρχισαν σιγά σιγά τα κύτταρα να συνεργάζονται. Μετά οι ιστοί βρέθηκαν κάπως μεταξύ τους, συνεργάζονται. Τα όργανα βρέθηκαν κάπως, συνεργάζονται. Πώς όμως σχεδιάστηκε όλα αυτά να γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο σταθερών καταστάσεων και μάλιστα, όπως θα δούμε, με θαυμαστούς μηχανισμούς που όταν η ισορροπία πάει να ξεφύγει προς τη μία ή προς την άλλη μεριά, να δρουν αυτόματα αυτοί οι μηχανισμοί για να την επαναφέρουν.
Ακριβώς. Και μπορούμε να πούμε γενικότερα. Καταρχάς, η ομοιόσταση είναι μια ελληνική λέξη, η οποία είναι σύνθετη από το όμοιος και ίσταμε. Δηλαδή ότι παραμένει σταθερή η σύνθεση και η κατάσταση του εξοκυταρίου υγρού. Είναι μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της αποβολής των αχρήστων και προσφοράς νέων θρεπτικών ουσιών. Δηλαδή η ομοιόσταση, το εξωτερικό περιβάλλον των κυττάρων, πρέπει να είναι σταθερό ώστε τα κύτταρα να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Και βέβαια η μία παράμετρος θα είναι να θαυμάσουμε πραγματικά τη συνεργασία όλων των οργανικών συστημάτων για να υπάρχει ομοιόσταση, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να το δούμε και πνευματικά μέσα από την προς Κορινθίους επιστολή, ότι για να μπορέσει ένα κύτταρο, ένας πιστός μέσα σε μια εκκλησία, να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο τον έχει φέρει ο Κύριος, το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει, πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό και ασφαλές πνευματικό εξωκυτάριο περιβάλλον. Όταν δεν υπάρχει αυτό, είτε επειδή δεν υπάρχει προσφορά ικανών θρεπτικών ουσιών, είτε επειδή δεν γίνεται αποβολή των αχρήστων και αρχίζει να δηλητηριάζεται το εξωτερικό περιβάλλον, το κύτταρο, ο πιστός, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο είναι ενταγμένος και μπορεί ακόμα και να πεθάνει. Αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ο Λόγος του Θεού μας μαθαίνει και μέσα από το σώμα μας, όπως θα δούμε μέσα και από την προς Ρωμαίους επιστολή και από την προς Κορινθίους επιστολή, για να καταλάβουμε ότι πράγματι ο Θεός έχει βάλει αυτούς τους μηχανισμούς και για την ομοιόσταση του σώματός μας, του οργανικού μας σώματος, αλλά περισσότερο ακόμα και για το πνευματικό μας περιβάλλον και την προκοπή, για τα οποία όλα δοξάζουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτή την θέση και θα είμαστε πάλι κοντά σας.